Esdras, kapitulli 10. Dërsa Esdra lutej dhe bënte këtë rrëfim, duke qarë dhe duke rënë përmbys për para shtëpisë së Perëndis, rrethi u mblodh një mori e madhe nga Izraeli, burra, gra dhe fëmi, dhe populli qante me të madhe. Ate e Shekanjahu, biri e Jehielit, një nga bitë e Elamit, filloj t'i thot Esdras, ne kemi mëkatuar kundër Perëndis ton, duke u martuar me gra të huaja që kemi marrë nga popujt e këti vendi. Me gjithë këtë mbetet ende një shpresë për Izraelin. Prandaj të bëjmë një beslidhje me Perëndin ton. Të i them tërë këto gra dhe bitë që kanë lindur prej tyre, sipas këshillës së Perëndis dhe të atyre që dridhen përpara urdhrit të Perëndis ton. Dhe të veprohet sipas ligjit. Çohu, sepse kjo do përket ty. Ne do të jemi me ty. Merr guxim dhe vepro. Atëherë Ezra u ngri dhe i vuri të betohen krerët e priftërinjve. Levitët dhe tërë Izraelin se do të vepronin ashtu si që ishte thënë, dhe ata u betuan. Pastaj Ezra u ngrit përpara shtëpisë së Perëndis dhe shkoi në dhomën e Johananit, birit e Eliashibit. Sa qëndroi aty, ai nuk u ngri buka spi ujë, sepse mbante zi për mëkatin e atyre që ishin kthyer nga robëria. Edhe u bën një shpallje në Judë dhe në Jeruzalem për të gjithë të kthyerit nga robëria, me qëllim që të mbledheshin në Jeruzalem. Në rast se dikush nuk do të vinte brenda 3 ditëve sipas këshillës së krerëve dhe të pleqjve, tërë pasuritë e tij do të konfiskoheshin dhe ai vetë do të përjashtohej nga asambleja e të kthyerve nga robëria. Kështu gjithë burrat e Judës dhe të Benjaminit u mblodhën në Jeruzalem brenda 3 ditëve. Ishte dita 20 e muajit të 9. Tërë populli zuri vend në sheshin e shtëpisë së Perëndis, duke u dridhur nga shaku i kësaj gjëje dhe nga shiu i fortë. Atëherë prifti Ezra u ngrit dhe u tha atyre: ju keni mëkatuar duke u martuar me gratë të huaja, dhe kështu e keni shtuar fajin e Izraelit. Por tani rrëfejoni te Zoti, Perëndia i tërve tuaj, dhe bëni vullnetin e tij, duke u ndar nga popujt e këtij vendi dhe nga gratë e huaja. Atëherë tërë asambleja u përgjigj dhe tha me zë të lartë: po, duhet të bëjmë ashtu siç thua ti. Por populli është i madh në numër dhe është stina e shirave të mëdha. Nuk është pra i mundur qëndrimi jashtë. Nuk është me siguri puna e një dite ose dy ditëve, sepse jemi të shumë që kemi mëkatuar në këtë çështje. Të mbeten këtu, pra krerët tanë në vendet tërë asamblesë dhe të gjithë ata që në qytetet tona janë martuar me gratë të huaja të vinë në kohë të caktuara, bashkë me pleqtë dhe me gjyqtarët e çdo qyteti, derisa të largohet për ne zemërimi i zjarrit i Perëndis ton për shkak të kësaj gjëje. Vetëm Jonathani, biri Asahelit, dhe Jazjahu, biri Tikvahut, e kundërshtuan këtë propozim, të përkrahu nga Meshulami dhe nga Leviti i Shabethaj. Kështu të kthyerët nga robëria vepruan siç ishte thënë, dhe u zgjodhën prifti Ezra dhe disa krye familjarë sipas shtëpive të tyre patriarkale, të tërë të caktuar me emër. Ata filluan mbledhje ditën e parë të muajit të 10 për të shqyrtuar rastet e ndryshme. Ditën e parë të muajit të parë përfunduan të rastet e burrave që ishin martuar me gratë huaja. Midis bive të prishtërinve që ishin martuar me gratë huaja figuronin, nga bitë e Jeshuas, biri o Cadakut, dhe midis vëlezëve të ti, Masejahu, Eliezeri, Jaribi dhe Gedaljahu. Ata uzotuan të ndanin gratë të tyre, pastaj, përshka këtë fajt të tyre, se cili paraqiti një dash për të shlyer mëkatin e ti. Nga bitë e Imerit, Hanani dhe Zebadjahu. Nga bitë e Harimit, Masejahu, Elia, Shemajahu, Jejeli dhe Uzjahu. Nga bitë e Pashurit, Elioenai, Masejahu, Ishmaeli, Nethaneli, Jozabadi dhe Elasahu. Nga Levitët, Jozabati, Shimei, Kelajahu, do me thënë Kelita, Pethajahu, Juda dhe Eliezeri. Nga këngëtarët, Eliashibi. Nga deretarët, Shalumi, Telemi dhe Uri. Midis Izraelitëve, bitë e Paroshit, Ramjahu, Izijahu, Malkiahu, Miamini, Eleazari, Malkiahu dhe Benajahu. Nga bitë e Elamit, Matanjahu, Zakaria, Jejeli, Abdi, Jeremothi dhe Elia. Nga bitë e Zatuit, Elioenai, Eliashibi, Matanjahu, Jeremothi, Zabadi dhe Aziza. Nga bitë e Bebait, Johanani, Hananjahu, Zabaj dhe Aflaj. Nga bitë e Banit, Meshulami, Maluku, Adajahu, Jashubi, Sheali dhe Ramothi. nga bita e Pahath Moabit, Adnai, Kelali, Benajahu, Masejahu, Matanjahu, Betsaleli, Binui dhe Manasi. Nga bita Harimit, Eliezeri, Ishijahu, Malkijahu, Shemajahu, Simeoni, Benjamini, Maluku dhe Shemarjahu. Nga bita Ashumit, Matenai, Matatahu, Zabadi, Elifeleti, Jeremai, Manasi dhe Shimei. Nga bita Banit, Madai, Amrami, Ueli, Benajahu, Bedejahu, Keluhi, Vanjahu, Meremothi, Eliashibi, Matanjahu, Matanai, Jasai, Bani, Binui, Shimei, Shelemjahu, Nathani, Adajahu, Maknatbai, Shashai, Sharai, Azareli, Shelemjahu, Shemarjahu, Shalumi, Amarjahu dhe Jozefi. Nga bita Nebos, Jejeli, Matithjahu, Zabadi, Zebina, Jadai, Joeli dhe Benajahu. Tërë këta ishin martuar me gra të huaja, dhe disa nga këta kishin pasur fëmijë nga këto gra.